Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 декабрь спид ауруына каршы көрәш көне. Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов әйтүенчә, Татарстанда ВИЧ инфекциялы кеше саны кискен артуга бара. Бу соңгы 3 елда аеруча да күзәтелә башлаган. Шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да мондый ауру белән чирләүчеләр арта. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
ВИЧ инфекциялы кешеләрнең хукуклары нинди? Алар хөкүмәт ярдәме белән торак шартларын яхшырта аламы? Спид аурулы сабилар таза балалар белән рәттән балалар бакчаларына, мәктәпләргә йөри аламы? Һәм аларга җәмгыятьтә караш нинди? Матбугат очрашуы барышында Азатлык хәбәрчесе Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка шушы һәм башка сорауларны юллады. Галимҗан әфәнде, Казан шәһәренең Совет районында шундый вакыйга була. 5 яшьлек спид белән авыручы Роман Абдуллин үзенең әбисе Руза ханым белән шушы 12 квадрат метрлы бүлмәдә яшиләр икән инде. Һәм алар икесе бер диванда йоклыйлар дип әйтәләр инде. Бу әйткәнебезчә, бала ВИЧ инфекцияле. Менә шушы алар инде мәхкәмәгә биргәннәр. Шушыны фатирны зурайту өчен бүлмә алу өчен инде, әмма ләкин Совет районы мәхкәмәсе бу шикаятны кире каккан. Менә шушындый ВИЧ белән авыручыларның инде тормыш шартлары начар булганда аларның хукуклары нинди? Менә шундый фатирларга мөмкинлекләре бармы?
Бу хукукларга килгән вакытта хукуклары барлык бөтен кешеләрнең кебек бер үк тигез. Айрым ВИЧ инфекциялы булган кешегә айрым фатир бирү дигән статья юк. Ундай статья бездән бар. Ачык туберкулез авыруы булган вакытта гына андый хукуклары бар. Шуңа күрә монда инде чыннан да аларның 12 квадрат метрда гына яшәргә тиеш түгелләр. Аның ниндидер юлларын табарга, аларга ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм инде.
Менә безнең Чаллы шәһәрендә дә менә шундый очраклар бар. Менә шушындый инде кысан бүлмәләрдә яшәүче ВИЧ инфекцияле кешеләр, балалар дип әйтеп, инде андый очраклар сезгә билгеләме?
Бүгенге көндә без бит инде сезнең белән беләбез, 2000-дан артык ВИЧ инфекцияле кеше бездә регистрациядә үткәннәр. Кызганычка каршы аларның бит инде күбесе шул авыр гаиләләрдән чыккан наркотиклар кулланучылар, малосемикада яшәүчеләр дә бар, андый кысан гаиләләрдә яшәүчеләр дә бар, ләкин закон бездә булган андый закон юк, что ВИЧ инфекцияле булган кешегә аерым квартира бирү, аерым бүлмәләр бирү дигән, шуңа күрә алар русча әйткәндә порядка общей очереди. Үзләре ипотекага басалар, үзләре эшкә урнашалар, үзләре или сатып алалар квартираны.
Ана соң инде менә шуны да инде кайбер кешеләр борчыла. Шушы ВИЧ инфекцияле балаларны инде менә шушы гомуми әйбәт балалар бакчаларына инде алар яшерен рәвештә урнаштыралар дип әйтәләр инде авыруын әйтмичә. Ана соң инде мәктәпләргә биргән вакытта да инде баларның авыру икәнен әйтмиләр. Менә безнең балаларыбыз шушы ВИЧ инфекцияле балалар белән укый дигән борчуларны эшләргә туры килә. Менә бусы ни дәрәҗәдә кануни?
ВИЧ инфекция ул явышлы авыру түгел. ВИЧ инфекция бары тик 3 ел белән генә югарыга мөрт. Общий шприцлар бер ёмкостан наркотиклар кулланган вакытта шул кан аша югарыга мөмкин. Икенче вакыт инде ул җинси юл белән югарыга мөмкин. Өченчесе инде ул әнисе, ВИЧ инфекция әнисе күкрәк сөтен имзеп баласына яктырырга мөмкин. Бу мәктәптә дә балалар бакчасында бу 3 елның да берсе дә юк. Шуңа күрә берендә куркынычсызлыгы юк. Алар кулдан тотканда, ашаганда, калактан беренчедә йокмыйлар, йогатыр йогышта авыру түгел, шуңа күрә берендә куркынычсызлыгы юк. Аннары закон буенча хатыны иренә, ире хатынына да үз теләге белән генә әйтәләр. Аны инде өченче кеше врач аларның синең хатының шундый, синең ирең шундый дип без әйтергә хукукыбыз юк. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз иреге. Ул теләсә әйтә ала үзенең ВИЧ инфекциялы икәнен, теләмәсә әйтми. Халык ишенең бер инде куркынычсызлыгы да юк.
Димәк инде алар менә шушы балалар дип әйтик инде, балалар бакчасына һәм инде мәктәпкә менә шушы яшерен дип әйтик инде йөрергә хокуклы.
Тулы хокуклары бар. Аннар бит без бит безгә килгән ВИЧ инфекциялы без бит инде 30% халык Татарстанда тикшерү үтәләр ВИЧ инфекциягә. Россия күләмендә бу сан 10% кагына тигез. Ел сайын 10% халык үзләре теләге белән ВИЧ инфекциягә тикшерү үтәләр. Димәк, аның 90% бит әле без тикшерелмәгән. Ул тикшерелмәгән халык арасында шулай ВИЧ инфекцияләр булырга мөмкин. ВИЧ инфекцияне без андый куркыныч авыру дип атамыйбыз, йогышлылыгы ягыннан. Юк, шул ук бер хукукта алар мәктәпкә, балалар бакчаларына йөрергә мөмкин, һәм алар үзләренең диагнозларын әйтергә тиеш түгелләр. Кирәк икән аларын директорга әйтергә мөмкиннәр, ышанычлы кешеләргә генә әйтергә мөмкиннәр.
Галимҗан әфәнде, менә шушы инде халыкара СПИД көне уңаеннан шул мәсьәләгә дә тукталсак иде, Татарстан күләмендә, Чаллы күләмендә, инде менә шушы якын тирә район шәһәрләр күләмендәге шушы вич инфекция авыруының торышы ниндирәк хәзер, ул арту ягына барамы? Нәрсәләр күзәтләр? Сезне нәрсә борчый?
Кызганычка каршы вич инфекция менә ул соңгы 3 елда яңадан артуга китте. Чөнки наркотиклар күп, шәһәргә дә килә. Менә без инде кичә генә күрдек, Мәскәүдән тапшыру вакытында 82 килограмм героин безнең шәһәр наркотиклар ташучылардан монда эләктеләр бу группировкага. Димәк, наркотиклар күп, аны кулланырга теләүчеләр күп. Шуңа күрә бу сан арткандан арта бара. Но кызганычка каршы, менә без инде быел 258 кешегә вич инфекция диагнозы куйдык, только быел гына. Мондай соннар безнең 99-нче һәм 2000-нче елларда гына булган иде мондай зур соннар. Чөнки 2001-нче елдан башлап безнең 10 ел эчендә бу соннар кимү ягына барган иде. Ну кызганычка каршы менә ки узган елдан башлап 208 кешегә узган ел куйдык, бел инде менә 258 кешегә 11 айда куелды шундый диагноз, вич инфекция диагнозы. Кызганычка каршы халык бик бу авыруны аңлап бетермик кебек. Ничек кенә әйтсәк тә, бу авыру безнең бит, ул бит инде 100% үлемгә китерә торган авыру. Шуңа күрә инде без бу авыру турында күбрәк уйларга, күбрәк сөйләшергә тиешбез, аңларга тиешбез, халыкка, балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Әле бит әле аны дәвалырга дарулар юк, әле 10-12 ел алар уртача яшәргә мөмкиннәр. Әгәр дә инде дару алсалар, безләрнең гомерләрен озайтырга мөмкин 20 елга, 25 елга, ну бит әле һаман дагын бу 100% үлемгә китерә торган авыру булып кала.
Менә шушы вич инфекция белән авыруның торышы, әйтегендә, төрмәләрдәге вазгыять нинди? Анда да шул арту ягына барам инде.
Кызганычка каршы, менә безнең инде Россия күләмендә бу ел инде 670 мең кешегә вич инфекция диагнозы куелган. Бу бит инде әйткәнебезчә 10% кына халык тикшерелгән вакытта бу санны 2-3 тапкырга арттырырга кирәк. Димәк, ким дигәндә Россия күләмендә 2 миллионнан артык кеше вич инфекция йөртүчеләр бар. Кызганычка каршы бит төрмәләргә дә шул ук наркоманнар, шул ук безнең Россия гражданнары эләгәләр. Бүген бел төрмәләребездә, Россия төрмәләрендә 800 меңнән артык кеше бар икән. Кызганычка каршы менә бу мөмкин дә 70 мең кеше вич инфекцияда. 120 мең кешедә туберкулез куелган. Бар әле безнең менә бер 10 меңләп кешебездә вич инфекция плюс туберкулез дә. Шундыйлар да бар. Һәр 8 кешенең берсе туберкулез белән авырый, һәр 10 кешенең берсе вич инфекция йөртә төрмәдә утыручыларның.
Менә бит инде татар авылларын әйтәләр, шушы инде татар милли мохитын саклап калуда, мәдәниятын саклауда зур роль уйный дип, менә шушы авыллардагы хәл ничек, менә татар авылларында СПИД күренеше җәйләме, туктатып буламы?
Кызганычка каршы авылларыбыз гел бетүгә бара. Без инде моннан 10 ел элек урыс авыллары бетә башлаганын сизгән идек. Менә хәзер инде соңгы вакытларда, соңгы 3-4 ел эчендә без күрәбез, татар авыллары дагы ким уягына китте. Мәктәпләребез ябыла. Анда эш юк, колхозлар таралды. Килгән теге безнең килеп эшләтүчеләр акчаларын вакытында түләмәделәр. Ну, эшләр бетеп бара. Без инде күпме генә юллар төзесәк тә, газлар төзесәк, хәзер инде фельдшер-акушерский пунктлар ачсак та, инде менә хәзер 25 клуб төзү турында да бара. Бу клубларыбызга кем йөрер икән? Анда инде шул тагын бер 5-6 елдан татар авыллардан гел бетү ягына бара. Кызганычка каршы эшчелек тәген шулай ук артып бара, наркомания да бар. Менә мин бер әйтерем, шушы Алабыга районы буенча гына. Алабыга районында без әйтәбез икән, менә 100-дән артык вич инфекция йөртүче кешебез бар икән. Кызганычка каршы анда авылларда да вич инфекцияләр бар. Шул ук Менделеевск районында да, менә Менделеевск районының бүгенге көндә әйтә алабыз, аның бер 8 авылында вич инфекциялы кешеләр бар. Һәр авылда да 1-2 кеше вич инфекция йөртүчеләр бар. Ул гына түгел бит әле, например, шул ук авыллардан чыккан кешеләр менә шәһәрдә, Чаллыда, Нижегамскида яшәүчеләр, алар авылга кайтып йөриләр. Аның бит әти-әниләре, әби-бабалары шунда авылда яши. Алар да вич инфекция йөртүчеләр. Алар да шул наркотиклар кулланырга мүмкиндер, бергелеп ауыл егетлери, кызлары белән җинси мөнәсәбәткә кергән мәсәләләр. Шуңа күрә авылларда да тикшерүләр булса, авылларда да менә бу аларны исәпкә алу саны артып китәргә мөмкин. Алар барса тикшерелмәгән әле.
Галимҗан әфәнде, менә бит инде сез шушы СПИД үзәгенең директоры буларак, җитәкчесе буларак инде шуны да белә торган сүздер, күзәтә торган сүздер. Менә шушы инде авырулар арасында фаҗигале язмышлы, фаҗигале тормышлы кешеләр бармы?
Мин әйтәрде, менә бу 2000-дән артык кеше бездә исәпкә, вишенчиксе белән исәпкә алынган, бу инде алар өчен барсы өчен дә фаҗига. Кызганышка каршы алар арасында тагын да фаҗигалерәк булганнары бар. Менә безнең әле генә күптән түгел яшь егет белән яшь кыз өйләнешкәннәр, гражданский бракта яшиләр. Без аларны вишенчиксе буенча исәпкә алдык. Икесе наркотиклар кулланалар. Наркотик кенә түгел, героин гына түгел, алар инде этозлар. Без инде солид леван дип әйтәбез, аны да кулланганнар. Кызганычка каршы бу егет инде хәр төрмәгә китте, аның хатыны беремене булып калган иде, ул инде бала тапты, ул баланы роддомда калдырып киттеләр. Алар вакытында исәпкә утырмаганнар, вакытында дарулар алмаганнар. Кызганычка каршы бу бала да бездән вичефиксер булып китәргә мөмкин. Хәдер инде ул детдомда калды, роддомда ташлап киттеләр. Шундый балалар саны бездә бүген көндә 20-дән артып китте. Хәдер роддомларда ташлап калдырылган балалар менә шушы вакыт ичендә кызганычка каршы әтиәниләре, әби бабалары менә шушы яшьләр белән эшләүне туктатырга ярамый бер кашында. Яшьләр белән безгә эшләргә кирәк. Аларның кайда йөриләр, нәрсә эшләп йөриләр, бөтенесен дә безгә белеп торырга кирәк. Чөнки кызганыч менә шушы балалар, бу минем белгән гаиләләр, менә таныш гаиләләрнең бу балалары, әтиәниләре кашандыр арак ише бергәннәр иде, хәдер аларның балалары менә наркоман булып киттеләр. Бу кызганыч.
Чаллының СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов мондый саннар да китерде. Узган ел Чаллыда шушы СПИД авыруыннан 59 кеше үлгән. Быелның 11 айында 42 кеше якты дөнья белән хушлашкан.
Чаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. СПИД темасын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Башкортстанда ноябрь аенда гына да СПИД белән авыручы 12 кеше теркәлгән. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.